Yo ho, selamat datang kembali di podcast Ngobrolin Bola. Alright, kembali lagi barengan gue Audi Ramantio sebagai host kalian di podcast Ngobrolin Bola. Sudah setahun namanya saya tidak mengupload podcast di sini. Ya ampun, selama itu ya. Mohon maaf nih, ini udah ganti musim ya. Gue terakhir kali ngupload podcast itu di musim lalu, 2018-2019. Sekarang udah musim 2019-2020. Tahunnya pun udah ganti, bukan 2019 lagi. Udah tahun 2020. Tapi ya, well, itulah akibat jika Anda memiliki banyak kesibukan, kegiatan yang menyita waktu yang sampai-sampai lu tuh bingung gitu kan. Kapan gue bisa ngambil waktu buat taping podcast ya. Tapi ya gak apa-apa lah, untuk sekarang ini gue lagi punya banyak free time karena baru melepas pekerjaan gue sebagai news announcer di radio. Dan anyway, gue kepengen lebih konsisten lagi buat ngupload konten-konten mengenai review-review pertandingan dan juga update terbaru soal dunia sepak bola Eropa, khususnya dari sepak bola Inggris. Dan kita mulai aja langsung nih dengan review pertandingan FA Cup. Baik, jangan menyampingkan kompetisi FA Cup karena Anda tahu pemain-pemain muda yang hebat-hebat itu datang dari cup competition. Jadi jangan, mungkin ya, mungkin secara gengsi Premier League tetap nomor 1 atau Liga Champions memang tetap nomor 1, tapi kompetisi-kompetisi seperti FA Cup atau Carabao Cup atau Europa League itu tuh sebenarnya jadi ajang kesempatan untuk para pemain muda bersinar, menunjukkan kemampuan mereka, meyakinkan pelatih-pelatih mereka agar dimainkan di laga-laga bergengsi yang sebenarnya seperti Premier League atau Liga Champions. Contohnya nih, contohnya Liverpool. Nah, tim kesayangan aku. Liverpool ini bukan pertama kalinya Jurgen Klopp mainin tim pemain muda, tapi pemain muda dimainin tuh udah sebenarnya tuh langganannya tim Jurgen Klopp kalau lagi main di cup competition. Katakanlah Curtis Jones, Pedro Chirivea, Harvey Elliott. Mungkin yang masih baru tuh mungkin si Nico Williams sama Nathaniel Phillips ya. Karena Nathaniel Phillips sendiri kan dipanggil balik deh dari peminjaman dia di Stuttgart, dibalikin lagi ke Liverpool karena mereka lagi kekurangan center back. Ya which is wajar lah gitu. Dan juga Yasser Larucci yang gantiin Milner di babak pertama ya, di menit 7 atau menit 8 kalau nggak salah, karena Milner cedera. Baik, ada pemain cedera lagi, tapi it's okay karena Liverpool masih punya banyak pemain pelapis, pemain muda yang sebenarnya pemain muda mereka itu bagus-bagus. Mereka memainkan pemain mudanya itu di saat yang tepat, di posisi yang tepat, dengan timing yang pas. Jadi nggak terlalu buru-buru, tapi nggak juga terlalu diforsir. Plus, yang gue highlight adalah Jurgen Klopp itu udah menanamkan mindset-nya dia kepada para pemain muda. Jadi bukan pemain inti doang, pemain senior doang yang udah ngerti gaya mainnya Liverpool yang gegen pressing, menekan lawan sepanjang laga, memanfaatkan peluang-peluang yang ada, memainkan bola-bola crossing. Ya, itu adalah bagian dari pemain Liverpool kan. Bukan cuma tim utamanya yang ngerti, tapi pemain-pemain muda mereka dari akademi pun mengerti gitu loh. Kelihatan aja kan dari cara Pedro Chirivea mengawal lini tengah sepanjang laga itu, sepanjang laga Liverpool-Everton itu, Pedro Chirivea menurut gue adalah pemain yang paling menonjol. Dia itu benar-benar kayak jenderal lapangan tengahnya Liverpool lah. Bahkan menurut gue dia lebih bagus main di situ dibandingin Henderson. Jadi gue sih berharap Chirivea mendapatkan banyak waktu lagi ya main di Liverpool. Karena umurnya dia tuh udah 23. Dia tuh udah gak level lagi main di level junior. Umurnya dia udah 23. Come on lah. Dia lebih tua daripada Joe Gomez gitu loh. Joe Gomez masih 21 kalau gak salah. Atau 22 bahkan. Dia juga lebih tua loh daripada Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold baru 20. Chirivea masih udah 23. Harusnya dia udah pantas lah main di tim utama. Jadi menurut gue dengan cederanya Fabinho dan juga minimnya gelandang Liverpool karena banyak banget yang cedera, menurut gue Chirivea itu pantas main di tim utama. Oke, ini gue mau ngebahas pertandingannya secara keseluruhan dulu ya. Jadi di babak pertama kedua tim ini sama-sama bermain menekan. Ya gue lihat memang Liverpool gak begitu banyak dapat peluang emas. Yang ada Everton yang dapat peluang emas dua bahkan yang mengarah ke gawang. Dan untungnya Adrian bisa menyelamatkan gawang Liverpool dari kebobolan lah ya. Karena itu sundulannya Calvert-Lewin itu udah deket banget itu. Untung bisa ditangkap sama si Adrian. Dan ya Liverpool di situ masih kewalahan untuk koordinasi antar lini tengah, lini depan, memanfaatkan peluang. Minamino meskipun menurut gue mainnya bagus, tapi dia belum nyambung sama pemain Liverpool yang lainnya. Begitu juga dengan Harvey Elliott, karena Harvey Elliott ini kan ya dia juga pemain muda gitu loh. Jadi dia ngumpan ke Minamino tuh masih belum nyampe gitu. Karena si Origi itu bukan jadi center forward, Origi itu jadi apa wing kiri gitu loh, main di kiri dia. Kalau waktu pas lawan Arsenal di Carabao Cup, Origi main di tengah. Makanya si Harvey Elliott mungkin kalau ke Origi dia lebih nyambung gitu loh, karena udah pernah main bareng. Tapi kalau sama Minamino ini kan pertama kali main ya, jadi nggak apa-apa. Tapi sepanjang babak pertama itu memang dua-duanya sebenarnya tampil menekan. Liverpool aja yang nggak dapat peluang emas. Terus James Milner cedera di awal-awal babak pertama. Yah, kemarin dia gantiin Naby Keita by the way, karena Naby Keita cedera lagi pemanasan pas lawan Sheffield United. Kok sekarang dia yang cedera pas lawan Everton. Waduh, ini gue bukan concern Milner cedera dan gelandang Liverpool makin minim ya, tapi yang gue concern adalah pelapisnya Robertson tuh dia. Robertson cedera habis lah Liverpool, gimana tuh? Gak ada yang gantiin Robertson. Kalau misalnya Robertson cedera gimana dong? Ya kan biasanya Milner yang disuruh jadi back kiri mainin Yasser Larucci. Gua ngeliat Larucci kok jadi kayak ngeliat Moreno lagi ya. Dia bertahan payah banget nih anak bertahan. Main maju aja. Dia tuh kayak gak main sebagai bek kiri. Berapa kali sih Joe Gomez tuh nge-cover posisinya dia. Bahkan Pedro Chirivay yang kadang-kadang tuh nge-cover sisi kirinya yang ditinggalin sama Larucci. Karena dia terlalu ke depan banget coba. Sampai ke ujung kotak penalti. Dan dia tuh gak main lebar. Beda sama Robertson. Robertson tuh main lebar. Jadi dia manfaatin sisi kiri gawang untuk nge-cross gitu kan. Sedangkan Larucci tuh enggak. Jadi dia tuh lebih banyak lari kejar bola, dribble tapi enggak berhasil. Ya kayak ngeliat Moreno lagi gue. Sumpah, ini kurang meyakinkan nih anak nih. Mau lagi Januari, belilah bek kiri lah buat gantiin Robertson. Nah, emang Robertson kuat main semua pertandingan Liverpool di sisa musim ini? Gue sih enggak yakin sih ya. Pasti cedera ada aja datang gitu loh. Jadi untuk antisipasi dan supaya si Jurgen Klopp nggak pusing juga, karena kalau Milner cedera kayak begini nggak ada yang gantiin Robertson nanti. Begitu. Terus Curtis Jones ya, Scouser, pemain asli Liverpool dari akademik seperti Trent Alexander-Arnold, masih umur 18 tahun dan mencetak gol spektakuler pertama untuk Liverpool di open play ya. Kalau misalnya lo ingat, Curtis Jones adalah penendang penalti waktu lawan Arsenal di Carabao Cup, dan dia jadi penentu kemenangan pada saat itu. Tapi itu kan adu penalti, sedangkan golnya dia di open play ini yang pertama untuk Curtis Jones. Tendangan curlingnya tuh luar biasa ya, jadi gue gak nyangka itu masuk. Gue pikir tuh bakal lewat. Mungkin si Jordan Pickford juga mikirnya itu bola bakal lebar atau enggak apa ke atas gitu kan, tapi gak tau ya masuk. Beuh, gila gitu. Keren banget. Wow. Dan menurut gue Curtis Jones juga ya dikasih lagi lah menit-menit bermain, minimal jadi pemain pengganti di babak kedua gitu kan. Misalnya udah Liverpool udah unggul 2-0 atau 3-0 gitu kan, Mane atau Salah atau siapa gitu gelandangnya Liverpool diganti, masuk dia Curtis Jones. Coba dapat pengalaman gitu kan. Karena menurut gue ini pemain tuh sama, nggak level lagi main di level junior. Ini udah levelnya tuh kayak main di level senior. Kita lihat aja kayak Phil Foden di Manchester City, itu udah mulai tuh sering dimainin sama Guardiola kan, di pertandingan-pertandingan resmi, pertandingan-pertandingan bergengsi seperti Premier League sama Liga Champions sama FA Cup juga kemarin nyetak gol kan si Phil Foden. Makanya menurut gua Curtis Jones itu juga pantas dapat kesempatan yang banyak seperti Pedro Chirivay yang gua bilang tadi. Nah, di babak kedua juga Liverpool selain mencetak gol, dia juga tampil lebih dominan, dan di babak kedua itu praktis Everton enggak bisa nyerang. Everton gak bisa nyerang, benar-benar depressing. Dia pegang bola, melayang umpan entah kemana. Pickford dari gawangnya dia tendang langsung ke Adrian, itu mau lempar bola atau main bola tuh sebenarnya itu. Gimana Pickfordnya? Tendang kenceng-kenceng, tahu-tahu udah nyampe di Adrian, gak ada yang ngambil di depan. Gimana dah? Itulah kalau udah kena gegenpressingnya Liverpool yang tampil benar-benar menekan sepanjang laga, tim lawan itu rasanya kalau ngoper bola, bawa bola, itu gak ada yang nyampe, gak ada yang bener. Pasti ada aja kerebut, pasti ada aja out, atau misalnya bolanya tuh gak sampai ke kaki lawannya gitu. Dan memang di sini ya kelihatan gitu loh, inferiornya Everton tuh kayak gimana. Padahal dari segi kualitas pemainnya, itu pemain mereka tuh bukan pemain ece-ece loh, beneran. Pemain mereka tuh jago-jago. Ada Walcott, ada Bernard, ada Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, Sigurdsson. Itu bukan pemain ece-ece buat gue. Itu bukan pemain A jelek gitu loh. Itu pemain bagus gitu. Tapi koordinasi mereka tuh berantakan. Dan mereka seakan-akan tuh termakan banget sama gegenpressingnya Liverpool. Dan akhirnya nggak bisa dapat solusi. Meskipun Liverpool memang menangnya cuma 1-0 karena memang ya wajar gitu. Lini depan mereka nggak ada Salah, Mane, sama Firmino kan. Yang biasa nyetak gol banyak. Dan juga Origi nggak terlalu perform kemarin gitu loh. Tapi di sini gue ngelihat tim mudanya Liverpool itu bermain layaknya tim senior mereka. Minimal si Chirivea sama Curtis Jones sama Nathaniel Phillips, Nico Williams itu benar-benar klop gitu loh sama permainan yang udah ditentuin sama Jurgen gitu. Jadi menurut gue ini cerah sih kesempatannya Liverpool untuk menerbitkan pemain muda seperti Trent Alexander-Arnold. Kayak begitu. Nah, dan juga babak kedua itu lini tengah praktis dikuasain sama Adam Lallana dan Pedro Chirivea, terutama Chirivea ya, tadi gue udah bahas gimana dia menjadi jenderal lapangan tengah Liverpool. Dia menghubungkan lini belakang ke lini depan, dia mengontrol situasi di lini tengah tuh bagaimana bola mau dibawa ke kanan atau mau dibawa ke kiri, mau dibawa ke depan, mau umpan tuh pas langsung atau misalnya main bola-bola pendek ke umpan ke belakang. Gue ngelihat Chirivea ini bisa lah jadi deep line playmaker. Bahkan menurut gue, dia lebih bagus dibandingin Henderson. Henderson memang pantasnya main di center midfield, bukan di defensive midfielder. Jadi gue sih benar-benar kepengen Chirivea main lebih banyak lagi sih untuk mulai sekarang. Seperti itu untuk pertandingan Liverpool versus Everton 1-0 dimenangkan oleh Liverpool. Dan di babak selanjutnya mereka akan melawan tim divisi bawah kali ini ya, antara Shrewsbury sama Rotherham United, ya nggak sih? Kok gue ingetnya Shrewsbury deh. Pokoknya gitu deh. Ya kita lihat aja siapa yang akan jadi lawan Liverpool. Tandang nanti ya di babak keempat. Nah kita lanjut ke pertandingan kemarinnya. Wolves, Wolverhampton Wanderers melawan Manchester United 0-0. Gue nonton full ya. Gini, gue nggak seperti fans sepak bola yang biasanya cuma nonton timnya dia doang. Yang gue suka adalah sepak bolanya. Meskipun gue punya tim yang gue dukung yaitu Liverpool, tapi gue juga nonton pertandingan-pertandingan yang lain gitu ya. Menurut gue ini big match ya. Menurut gue ini oke, ini seru ditonton lah gitu. Ya, kadang-kadang menurut gue ini kayaknya seru, tapi ternyata tidak gitu loh. Seperti pertandingan yang satu ini, 0-0, di mana MU sampai babak kedua, shoot on targetnya 10, on target, shootnya ada 10, attemptnya ada 10, on targetnya 0. Kok bisa? Ini, aduh, gue gak ngerti sih sama MU yang sekarang ini gitu. Duh, gue I feel you lah, pokoknya MU fans lah. Despite kita ini adalah rival, tapi gue ngerasain banget betapa stresnya lo ngeliat tim lo main separah itu. Separah itu. Karena dulu Liverpool juga pernah kayak begitu ya. MU, coba dia mainin tim yang menurut gue secara materi itu bukan pemain-pemain jelek gitu loh. Menurut gue itu ya pemain oke lah. Ada Mata, ada Matic, Greenwood, ada back-nya tuh, back utama semua tuh. Young, Lindelof, Maguire, sama si siapa? Back kirinya siapa ya? Bukan Luke Shaw. Back kirinya tuh bukan Diogo Dalot. Back kirinya tuh, shit man, gue lupa. Oh, Brandon William. Ya, namanya juga sama, William juga. Ya, itu bukan pemain jelek menurut gue, itu pemain bagus. Tapi masalahnya gini, di pertandingan itu gue ngelihat Greenwood yang di atas kertas dia harusnya ditaruh sebagai center forward, dia sebagai striker, dia tuh sering banget ke kanan, sering banget mainnya tuh ke sayap kanan. Ente jadi striker ya, bukan main sayap kanan ya, tolong. Main sayap kanan tuh udah ada orangnya di situ. Tapi kenapa ente meninggalkan pos? Jadinya kan si MU nggak punya pusat serangan, dia nggak punya seorang striker yang jadinya pusat serangan, pusat umpan yang nanti tuh bakalan jadi peluang untuk nyetak gol, yang bakal finishing umpan-umpan skema serangan yang dibangun sama pemain MU yang lainnya gitu loh. Karena Greenwood ke kanan terus gitu loh. Greenwood itu ke kanan, bahkan dia tuh turun sampai ke tengah lapangan, turun dia sampai ke belakang. Ente striker apa bukan? Emang ente Firmino? Mohon maaf nih, soalnya pemain sekitarnya dia tuh bukan pemain pencetak gol. Liatin aja coba, gue ngeliat MU tuh bener-bener nyerang tuh kehilangan arah, itu bola udah nyampe di tengah, gak tahu mau dibawa kemana, asli, yang ke tengah tuh lebih sering tuh Tahit Chong. Ini gue gak ngerti, ini Tahit Chong bukan striker ya, dia tuh gelandang, dan anyway gue juga gak ngerti, Tahit Chong tuh bagusnya di mana ya? Gue gak ngerti kenapa si Solskjaer mainin ini anak gitu loh. Gue masih gak nangkep gitu loh, Tahit Chong tuh apa yang spesial dari dia, sehingga dia pantas dipilih untuk main di tim utamanya MU, starting line up pula, gitu kan. Nggak ngerti gue, asli. Dan ya, dengan permainan MU seperti itu, jelas lah mereka tuh benar-benar diobok-obok sama Wolves ya. Wolves tuh berhasil menekan MU, cuma lini depannya si Wolverhampton juga nggak perform pas itu. Raul Jimenez kan dicadangin, ya kan. Mereka mainin Diogo Jota sama Pedro Neto di depan kan. Cuma ya, menurut gue nggak perform lah lini depannya si Wolverhampton. Diogo Jota bukan seperti Diogo Jota musim lalu ya, yang dimana tuh dia benar-benar jadi tandemnya Raul Jimenez dan termasuk rutin nyetak gol gitu loh. Sedangkan Pedro Neto, menurut gue dia masih harus lebih banyak koordinasi lagi sih sama pemain-pemain lainnya. Karena dia sering banget out of position, kena offside, umpan yang dia kasih ke Jota juga nggak nyampe. Jadi menurut gue ya sayang aja sih gitu, despite mereka menekan MU sepanjang laga menurut gue. Dan pemain MU yang menurut gue masih bisa gue bilang main bagus cuma Victor Lindelof, karena dia doang yang solid mainnya. Tandemnya dia Harry Maguire itu sebenarnya itu udah si kamera pertandingan tuh, bahkan si komentatornya itu udah bilang bahwa Harry Maguire kelihatan gak comfortable, dia kelihatan dia tuh kayak ada masalah gitu loh di ankle-nya sih katanya sih ya. Dan sebenarnya si Phil Jones kan udah mulai pemanasan kan, tapi kenapa dia gak ditarik keluar? Dia, gue ngeliat sepanjang laga Harry Maguire tuh gak nyaman banget mainnya gitu loh. Kenapa nggak dia nggak ditarik keluar gitu? Itu kan pemain utamanya MU gitu. Itu center back utama mereka gitu. Mereka harusnya menjaga center back utama mereka untuk main di kompetisi yang lebih bergengsi, which is Premier League. Kenapa dipaksain main di FA Cup? Ada Jones nggak dimainin? Gimana dah? Terus MU di babak kedua masukin Rashford. Tetap aja Rashford taruh di sayap kiri gantiin Daniel James. Yah, center forwardnya tetap nggak ada gitu loh. Marcus Rashford gak ditaruh di tengah, dan kalaupun ditaruh di tengah, pasti dia main ke kiri-kiri terus. Dan MU ini sekarang di squadnya dia, pemain yang bisa benar-benar jadi striker, yang kategorinya benar-benar striker, itu cuma Martial doang. Makanya kenapa beberapa bulan yang lalu kan ribut tuh, pandit-panditnya Sky Sport sama BT Sport soal kesalahannya MU menjual Lukaku gitu loh. Karena mereka nggak punya center forward, mereka nggak punya striker murni yang benar-benar punya insting mencetak gol tuh yang gede gitu loh. Striker tipikal Van Nistelrooy, Rooney zaman muda, Tevez, nggak ada di mereka tuh, nggak ada gitu loh. Mereka belum punya striker yang kayak begitu lagi. Mereka mau ngadalin Rashford sama Martial, tapi mereka ya bolak-balik cedera, dan mereka sebenarnya si Martial itu juga dia juga sering main ke sayap gitu. Tapi ya Martial menurut gue yang masih bisa gue bilang sebagai center forward yang bisa diandelin sama MU untuk jadi pusat serangan di depan gitu. Cuma ya gitu. Wah, kemarin nggak main gitu, dan dia kan cedera kan beberapa bulan ini kan, beberapa pertandingan dia absen. Jadi kayak ya kalau MU kayak begini terus
lama-lama dia nggak bisa bersaing sama Big Six. Mungkin dia menang, ya. Lawan City menang, lawan Tottenham menang, gitu. Tapi tetap urusan bersaing itu bukan masalah dia menang sama Big Six doang, gitu. Tapi kan dia harus konsisten sama sepanjang musim. Mereka harus ngumpulin poin dari lawan-lawannya. Kalau cuma bisa menang sama Big Six doang, mah, ya, anggaplah itu, apa namanya, memang MU mainnya memang lebih counter-attack, dan mungkin dia bisa aja menang dari Big Six tuh bisa aja gitu loh. Tapi untuk bersaing dengan Big Six di klasemen Premier League, nah, gue bilang, enggak. Selama pelatihnya Ole sih, gue sih enggak ngeliat. Even gue pesimis loh, MU lolos ke Europa League. Jangan kan, gue usah mikir Liga Champion deh lo orang. Lo mikir masuk ke Europa League dulu aja lah musim depan. Belum tentu kok. Jadi jangan mainkan mimpi. Next, Arsenal lawan Leeds United 1-0. Ini pertandingan yang baru dimainin hari Selasa ya. Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Ini Arsenal, jangan jemawa ya. Tolong, jangan hilaf para fans Arsenal. Dengan Anda, tim Anda yang mengalahkan MU 2-0 di Premier League. Mainnya keren banget. Oke lah, menurut gue mainnya keren. Tapi jangan, tolong, jangan hilaf. Karena di babak pertama, mereka ancur-ancuran. Asli, gak ada skema serangan yang mengancam gawang Leeds. Terus, dia tuh, apa ya, lini depannya tuh koordinasinya tuh berantakan banget. Lacazette, gue tahu ini pemain sebenarnya bagus gitu. Tapi dia sepanjang laga barusan, laga di pertandingan ini gak perform sekali, ini orang nih. Jadi kayak, sama sekali gak bisa diandalkan untuk jadi pencetak gol gitu. Dia kayak mati kutu gitu loh, kayak mati langkah depan gawang. Dikasih bola gak tahu mau diapain gitu loh. Dikasih bola gak bisa ngasih solusi, buka ruang, finishing. Ya gitu deh. Makanya di babak pertama mereka tuh babuknya luar biasa. Mereka mainin 3-4-1-2 kan. Agak mengejutkan sih menurut gue, karena si Reece Nelson dijadiin wingback ya. Wingback apa fullback ya kalau 3-4-1 ya. Pokoknya dia dimainin di sisi kanan lah gitu. Malahan si Nelson di atas kertas main di sisi ditaruh kanan, malah mainnya di kiri terus gitu. Jadi ya pokoknya babak pertama si Arsenal di obrak-abrik sama Leeds. Mereka tampil agresif, penuh percaya diri, dan menekan. Tapi sayangnya mereka tetap adalah tim mediocre. Jadi mereka tuh tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang dibuka sebegitu luasnya oleh lini belakang Arsenal yang hancur itu. Mereka nggak bisa mencetak gol di situ. Padahal berapa kali coba Arsenal lini belakangnya salah umpan ya kan, dari Bernd Leno ke center, kok Bernd Leno sih, dari Emiliano Martinez ke backnya, berapa kali nggak nyampe, berapa kali bolanya lost, berapa kali bolanya itu kerebut. Mereka nggak bisa manfaatin sama sekali gitu. Sayang menurut gue sih, sayang banget sumpah. Sepanjang laga itu tuh kalau Leeds bisa aja manfaatin satu peluang emas mereka, replay dah Arsenal lah, minimal lah gitu. Di babak kedua Arsenal mengubah formasinya jadi 4-2-3-1, kelihatan banget. Si Socrates ditaruh ke kanan, Rob Holding sama David Luiz jadi center back. Dan ya, permainan mereka jadi lebih hidup, jadi lebih banyak menekan. Mereka memainkan permainan seperti mereka tuh lawan MU. Dan hasilnya adalah Reece Nelson, ya, pemain yang jadi anaknya Julian Nagelsmann di Hoffenheim musim lalu. Dia mencetak gol, satu-satunya gol di pertandingan itu untuk Arsenal. Meskipun menurut gue gol ini agak hoki, ya, tapi ya gak apa-apa, itu adalah hasil kerja kerasnya dia, ya. Dan di sepanjang laga ini menurut gue yang Arsenal, pemain terbaiknya Arsenal adalah Emiliano Martinez. Berapa kali dia nyelamatin gawang Arsenal dari gempurannya Leeds. Berapa kali dia tuh nepis gawang, tenangan-tenangannya Leeds. Menurut gue Emiliano Martinez tetap jadi pemain terbaiknya Arsenal di sepanjang laga ini gitu. Dan mungkin okelah Ozil, di babak kedua okelah Ozil ya. Dia umpan-umpannya tuh mulai kelihatan kelasnya dia, akurasinya, kreativitasnya, visinya, itu kelihatan lah Ozil di babak kedua itu. Makanya permainan Arsenal jadi lebih hidup kan gitu. Jadi seperti itu di pertandingan FA Cup itu. Nah, ini sedikit aja gue ngebahas pertandingan di liga lain ya. Yang gue lihat highlight panjang, extended highlight 10 menitan lah. Barcelona lawan Espanyol. Skor 2-2. Barcelona, oh Barcelona. Kemana dirimu yang waktu dilatih sama Guardiola tahun 2008-2012? Barcelona yang dulu tuh kayaknya lo kalau lawan Barcelona ini bakal jadi mimpi buruk deh. Sekarang Barcelona, lawan Barcelona tuh kayak rasanya oke lah, bisa lah kita menang lah gitu. Lihatin aja tuh Espanyol itu bisa nahan imbang Barcelona, mungkin mereka tim sekota gitu, tapi tetap Espanyol tuh nggak selevel, bahkan nggak selevel Valencia dan Atletico Madrid gitu loh. Dia tetap di bawahnya gitu, tetap masih bisa nahan imbang Barcelona ini. Kelihatan banget si Valverde ini memang udah cukup lah ya, 3 tahun lah ya Barcelona sama dia ya, harus cari pelatih yang pantas, yang ngerti filosofi permainan Barcelona. Dan menurut gua ini udah saatnya Barcelona manggil Xavi balik. Xavi ngelatih kan di Qatar dia, Qatar apa Uni Emirat Arab dia? Al Sadd, ya kan klubnya dia Al Sadd. Kemarin main di Piala Dunia klub, ya kan. Menurut gua udah pantas lah mereka panggil balik Xavi. Ya mereka cobalah gambling lagi kayak waktu mereka nunjuk Guardiola. Guardiola waktu ditunjuk jadi pelatih Barcelona, coba dia baru nangarin Barcelona B dalam setahun, belum punya pengalaman melatih tim senior. Di laga pertama kalah, laga kedua seri, tapi setelah itu menang dan treble. Ya, dan Xavi adalah anaknya Guardiola, dan juga Xavi anaknya si Johan Cruyff. Karena waktu Xavi masih awal-awal debut, pelatihnya Johan Cruyff apa Luis Van Gaal dia? Lupa gue. Kayaknya Luis Van Gaal deh. Kayaknya Luis Van Gaal ya? Ah, lupa gue. Pokoknya dia si Xavi ini, maksud gue gini, dia adalah jenderal lapangan tengah, dia pengatur serangan. Menurut gue, pelatih yang bisa jadi hebat, posisi pelatih yang bisa jadi hebat adalah mereka dulu bermain sebagai gelandang. Karena mereka tuh ngerti belakang, ngerti ke depan, ngerti skema bertahan, ngerti skema nyerang, gitu. Jadi imbang gitu loh, apalagi Xavi gitu, seorang playmaker, pemain kreatif yang merancang sepak bolanya Barcelona, yang menyempurnakan filosofinya Guardiola adalah Xavi Hernandez, barengan sama Iniesta gitu. Messi cuma dapat ini ya dong, Messi memang cuma dapat umpannya dari, tapi skemanya Guardiola itu permainannya dia sepanjang dia ngelatih di Barcelona, tiki takanya itu yang benar-benar aplikasiin yang paling mumpuni adalah Xavi Hernandez. Terus juga Xavi Hernandez di timnas Spanyol konsisten juga kan. Dia bawa juara Euro 2 kali, Piala Dunia sekali gitu. Jadi menurut gue dengan pengalaman Xavi yang, pengalaman bermain Xavi yang seperti itu, yang udah gak usah dipertanyakan lagi, dan dia udah ngelatih tim senior meskipun tim yang dia latih adalah Al Sadd ya, bukan tim Eropa gitu kan, tapi ya apa, who cares gitu loh. Dulu Arsene Wenger juga datang dari Nagoya Grampus. Siapa? Arsene who? Kan headline-nya gitu kan, Arsene who? Di Inggris tuh kan. Ya udah gitu, cobalah Barcelona kembali gambling dengan mantan pemain mereka. Xavi coba ditunjuk gitu, mungkin bisa panggil si siapa, Iniesta pulang dari Jepang, jadi asistennya dia atau gimana gitu kan. Dan ya dibalikin lagi lah filosofi bermain Barcelona yang bermain kolektif, bermain total football, tiki-taka, bermain indah. Ya, jadi ya biar seru gitu maksudnya. Jadi nggak diobok-obok lagi sama Liverpool. Mereka mau ketemu Liverpool takut, men. Heran gue. Padahal punya Messi gitu loh. Terus, pertandingan Serie A, gue nggak nonton full sih. Belum nonton highlight-nya juga. Tapi tadi cuma nonton babak pertamanya doang. Napoli-Inter Milan, ya Napoli. Gue rasa dia harus mempertanyakan lagi lah, dia memecat Ancelotti dan menunjuk Gattuso. Karena Gattuso sendiri di Milan itu nggak bagus-bagus amat. Kenapa lu tunjuk pelatih yang kualitasnya itu di bawah Ancelotti? Lu kalau pecat pelatih sekelas Ancelotti, ya hire lah pelatih yang levelnya itu di atas dia. Jangan di bawah dia. Gimana sih? Ya kan? Italia emang manajemennya katro. Emang yang katro tuh dari sepak bola Italia itu yang benar-benar katro itu adalah manajemen klubnya, ya ampun. Ya lu gimana mau bersaing sama Premier League? Ya lu boleh pakai komentator Premier League ya. Lu kalau nonton Serie A, komentator mereka adalah komentatornya Premier League. Dan juga apa namanya, gaya bermainnya tuh sebenarnya ngikut juga ke Premier League. Dia udah main-main fisik tuh, udah mulai tuh main-main bola yang pemain yang kerasnya udah kelihatan itu. Pemain nyerangnya juga udah kelihatan. Cuma ya gitu, mereka tetap belum bisa bersaing sama klub-klub elit Eropa lainnya kecuali Juventus. Ya, Jadi Italia kalau misalnya mau membalikkan lagi kejayaan Serie A seperti zaman dulu, ya itu perbaikin dulu lah manajemen klubnya itu. Kalau manajemen klubnya cutthroat kayak begitu, terlalu hierarkis, presiden klub tuh mengontrol banyak hal, presiden klub tuh terlalu ikut campur dalam urusan tim yang harusnya jadi wewenang manajer, ya gimana mau maju? Ya udahlah gitu aja lah dari gua. Sip, review dari pertandingan sepak bola Eropa. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan meskipun tidak secerah Coach Justin di Jebret Media atau Box to Box ya. So, see you again next time. Dadah. Adios.